Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі мы заўсёды зацікаўлены праводзіць маштабныя прэзентацыі кніжных выданняў, якія маюць дачыненне да ўсёй нацыянальнай культуры, штосьці маштабнае такое агульнадзяржаўнае. І такой з'яўляецца якраз выданне Ігара Александровича «Сімвалы беларускай вечнасці. Гісторыя сімвалу беларускай дзяржаўнасці». Гэта ўвогуле агульнакультурныя сімвалы, агульналітаратурныя сімвалы. Гэта кніга вырасла з перадачы тэлепраекта на сталічным тэлебачанні, які сёння можна глядзець у запісах на YouTube. Гэта кніга кожны, хто яе прачытаў, хто яе ўжо гартаў і глядзіць перадачы Ігара Александровича, разумее, што працяг гэтай кнігі яшчэ, напэўна, будзе наперадзе. Канешне, кніга, як мы так кажам, вусна, настольны дапаможнік па гісторыі Беларусі ў тым ліку, расказаны такой навукова-папулярнай, даступнай мовай, цікавай.